БНР Хоризонт подкаст.
Тя на трета степен. Подкаст за нещата от живота на жените и не само. С Лили, Роси и Ивето.
Здравейте, аз съм Русина и в новия епизод на подкаста Тя на трета степен с момичетата си говорим за почивките, кой къде обича да прекарва лятото и какво е настроението, което носи най-хубавия сезон от годината. Аз мога да кажа за себе си. Аз винаги свързвам почивката с пътуване. Обичам да пътувам в чужбина за по няколко дни, да посетя някой град с вековна история, да усетя атмосферата на страната, да опитам традиционната кухня. В последно време избягвам дългите почивки на море. Вече ми е скучно да лежа на кърпата. Предпочитам почивката да е екскурзия у нас или по света и тя да е свързана с движение и научаване на нови неща. Иве, как е при теб?
Аз също обичам винаги да прекарвам почивните си дни далеч от София, но обичам всичко, както почивката на плажа и пълното безгрижие, така и екскурзиите в непознати дестинации, които дори могат да ме изтощят физически, но пък да ме заредят много. Харесвам и кратките пътувания в по-малките населени места в България. Знаете, обичам много да си ходя в Копривщица. Въобще, като цяло обичам да съм на път и за мен това е почивката. А ти, Лили?
Аз определено свързвам лятото с морето и ако не съм била на море през лятото, значи не е имало почивка. Даже понякога така на шега съм си мислила, бе дали не съм била русалка в предишен живот, защото наистина много се зареждам от водата. Зимата определено обръщам поглед към спа-курортите, защото ми е много романтично, когато навън е студено, покрито с сняг и аз да се потопя в топлата минерална вода. А когато нямам време за по-дълга почивка, си избирам някоя екопатека и със семейството обикновено за един ден се откъсваме от София и минаваме някоя екопатека.
Слушате Тя на трета степен.
Сега ще ви разкажем за един любопитен избор на едно градско момиче, което предпочита да си почива на село. Тя се казва Мария Илиева и е автор на блога La Martinia, в който повече от 12 години споделя за пътуванията си по света и у нас, двете дъщери, кучето Ерик и много семейни истории. Подвизава се и в Инстаграм под името Инста Мартиния. Стилът на Мария, която между другото е филолог, е неподражаем, самоироничен и като цяло се отличава с присъствието си онлайн. И макар да не цели да бъде полезна, успява, защото явно има нужда от хора като нея.
Как животът на село може да бъде рекламиран в социалните мрежи и с какво ваканцията там е много по-специална, чуйте разговора ни с Мария Илиева.
Намираме те в любимото село Лехчево. Разкажи ни повече с какво е специално.
Това, освен че родното място на майка ми, родът е оттам, е едно прекрасно село в Северозападна България, близо до Монтана. И всъщност от съвсем малка съм го заобичала, просто защото съм живяла 2 години между 4 и 6 годишна. Баща ми няма нищо общо с този край, освен чрез майка ми, но заобича това село просто като свое. И в началото на 80-те години му хрумна революционната идея да стане личен лекар, както са известни в момента. Тогава си беше селски доктор и от София се преместихме на село. Това по това време беше много странно, много екстравагантно. И тогава се роди любовта ми към това място, изобщо към селото. След това, като дете, идвах често, като по-голяма, после с моите деца и така всъщност всички заобичахме селото.
И какво прави една градска жена на село?
Ами селски неща. Всъщност, определенията градски и селски са много относителни, защото реално човек си е същия, нали, няма значение къде се намира. Единствено го променя средата. И тук това, което най-много ми харесва, е, че никой не се взима на сериозно. т.е. всеки си върши неговите неща, без да ги определя като бавен живот, лайфстайл, детайли и така нататък. Просто всеки прави това, което счита за редно, важно и хубаво. И това според мен много сваля един товар от плещите, че трябва да си определен, по определен начин да се държиш, по определени неща да вършиш. Тоест всичко е много натурално и органично.
Може ли да опишеш един твой ден в село Лехчево?
Всъщност то няма типичен ден, всеки е различен, но като цяло оставаш рано, вършиш си нещата, които са ти работни, да кажем, на компютър. Обикновено сутрин водя кучето до реката, защото мое любимото занимание да плува. Не, той всъщност не плува, той просто застава по средата и ляга във водата. Съвсем близо сме до реката и разходките до там са просто чудесни по всяко време на деня. Връщаме се, обядваме всички заедно, заедно с децата и след обяд всеки се оттегля за почивка. Един чете, друг работи, трети дремва, четвърти прави нещо по двора, общо взето по интереси. И обикновено сега в топлите месеци към 5 отиваме на реката с децата. И там си е като един мини, едно мини море. Все едно сме на плаж. Имаме си вир, в който си плуваме, играем с топка и изобщо забавление от всякакъв тип. И така при вечер са неща по двора, ако се разхождате някъде из центъра, до магазина и вече всички се събираме на вечеря. Това е общо взето. Нищо извънредно и нищо особено, но всъщност много, много хубаво.
По колко време в годината прекарваш в селото?
Ами имаме си една такава семейна традиция. Първия път е априлската ваканция на децата най-често, освен ако нещо извънредно не се случва. Тогава събуждаме къщата, оправяме двора, косим, изваждаме, нали, каквото е необходимо навън, защото в Северозапада е много характерна лятната кухня. Тоест всяка къща има малка външна къща, която се казва лятна кухня и служи за през топлите месеци на годината. Там се случва животът. Общо взето, основната къща е нещо, което не се ползва толкова интензивно. Та лятната кухня е много важен елемент. Април-май е времето, в което ни целият двор се събужда и всичко се връща към живота. След това се връщаме обратно заради училището на децата и през лятото стараем се да сме възможно най-дълго време. Когато свършат училище, след това юли-август, или с прекъсване, или постоянно сме тук.
Вие сте с тя на трета степен.
От постовете ти с хаштаг InstaSeloBG строи позитивизъм. Те сякаш казват, тук се чувствам толкова добре, колкото и на някой екзотичен остров. Каква е тайната да се чувстваш добре на място, което повечето хора биха определили като базово, да не кажа мизерно?
Да. Ами всъщност не знам къде се крие тайната, по-скоро ми се струва важно да се опитаме да се чувстваме добре там, където се намираме в сегашния момент. Тоест, модерните, така наречени градски хора, имаме един, според мен, много голям недостатък, че винаги искаме да сме някъде другаде, да правим нещо друго, да ни се случва нещо извънредно, нещо много специално, нещо много фотогенично или много екзотично. И реално по този начин изпускаме настоящия момент. Никога не сме удовлетворени от това, което ни се случва в момента, което е голяма загуба на енергия и на време и на емоции. Затова, независимо дали е село или е малък град или е остров на Карибите, абсолютно няма значение. Според мен е важно да виждаш това, което те радва в момента и това, което ти се струва значимо и важно и красиво или пък смислено. Тоест, самото място няма абсолютно никакво значение.
В една от публикациите в твоя блог разказваш, че винаги когато си тръгваш от Лехчево, се скъсваш от рев, защото не можеш да си вземеш всичко, което обичаш там. Какво обаче можеш да си вземеш?
Ами най-вече чувството на принадлежност и емоцията, която ти създава мястото. Това мисля, че не е нужно да е нещо материално или някакъв спомен. И всъщност желанието, когато на следващата година започват по-топлите месеци, желанието да се върнеш. Мисля, че това също е много, много важно. Ако го има, значи това е твоето място.
Сега е много модерно популярните блогъри да рекламират всичко. От паста за зъби до банки за стволови клетки. Ти би ли рекламирала подобно завръщане към природата, към селото, към живота близо до земята?
Аз всъщност фактически го рекламирам от доста време, може би, откакто съществува блога. Не е умислено, просто според мен, когато виждаш, че на някой нещо му доставя удоволствие и той се наслаждава и използва максимума от него, не е нужно да го рекламираш, то просто органично се предава на хората. И това важи всъщност и за инфлуенс маркетинга. Сега ще дам един пример с малката ми дъщеря. Тя, примерно, определен вид обувки не желаеше да носи, защото се струваха грозни. Но тук на село нейна приятелка ги носи и тя изведнъж разбра какво е удобството на тази обувка. Така и с селото. Не е нужно да промотираш или да декларираш някакъв начин на живот, някакви ценности, да ги формулираш или да ти ги приписваш. Важното е органично и естествено да предаваш това, което ти носи удоволствие, ако е, разбира се, факт. И то ще се пренесе към публиката, аудиторията или хората, които те следват. Ако е автентично, преминава. Ако не, просто става като един рекламен блок.
Сега, особено по време на пандемията, наблюдавам една тенденция. Много млади хора да купуват къща или място и да си строят къща в някое село, да променят живота си в синхрон с природата. Какво е твоето мнение? Дали това е някаква временна мода или ще става все по-популярно?
През последните години селото стана модерно, което мен лично ме радва. Сега за радикална промяна не знам. Специално за нашето семейство решихме, че този тип промяна първо, че е невъзможен от финансова гледна точка. Второ, е доста голяма промяна. Децата са в такава възраст, че имат среда, контакти, приятели и това би ги извадило от естествената им среда, което не искаме да им причиняваме. Така че предполагам, че всеки си избира вариант, който му е най-удобно и всъщност начина му на живот позволява. Иначе да, бих искала и аз да се преместим на село за постоянно, но може би не е сега момента и за сега съчетаваме двете неща. Иначе да, хората се ориентираха, дори преди пандемията, се ориентираха към природосъобразен начин на живот, но според мен трябва да са наясно, че това е изключително голяма промяна и не е селото не е просто една вила, която отиваш и започваш да ползваш. Изисква ужасно огромна поддръжка, много труд, много време, много внимание, а и реално живота на село не е толкова ефтин, колкото ни се струва от града.
Слушате тя на трета степен.
Колко голямо е селото и имаш ли приятели, съседи, въобще какъв е социалният ти кръг на теб и на семейството ти на село? Защото много хора се безпокоят от това, че променяйки така живота си, губят и приятелите си. Ти успя ли да събереш такива? И има ли го това романтичното подаване през оградата на продукт, който ти нямаш, но съседката има и иска да те почерпи?
Да, тук все още го има това в по-друга форма. Но, например, когато си дойдеш на село и оставиш прозореца отворен, хората така разбират, че си се върнал. И един ти остави зеленчук, друг ти остави мляко, току-що издоено козе мляко, трети мине и ти донесе бутилка вино или ракия. Не знам дали е характерно само за района, предполагам, че не. но всички са много така добронамерени, всеки гледа да ти помогне по някакъв начин, да ти донесе до продукцията си. Просто е много, много приятно. Иначе си има социален кръг. В нашето село ние имаме и роднини, но съседите са много. Винаги, когато отидеш да помолиш за яйца, чушки, домати, никой няма да ти откаже, ако има. Обикаляме роднините, децата имат приятели тук, има много млади хора, които или живеят, или си идват за ваканциите. Селото е много оживено, имаме няколко магазина, фризьорски салон, сладкарници, автомивка, много неща, които, нали, са учудващи за хора, които си мислят, че няма такива села вече. Но аз в това отношение съм оптимист, че селата се възраждат и стават все по-оживени и по-такива динамични.
Много е хубаво, че и села в Северозапада са оживени, защото представата на по-голямата част от българите е, че Северозапада е самотен. Хората са избягали и няма никакъв живот.
Ами честно казвам, тази представа и този стереотип много ме ядосват, защото реално не е така. Обикновено го казват хора, които или са излезли от селото преди 20-30 години, или живеят в чужбина, или въобще не са стъпвали по тези земи напоследък. И реално наистина не е така. Да, разбира се, има и села, които са изоставени, опустели, но тя ги има навсякъде и не само в България. Но тук наистина е много оживено. Скоро пътувахме в обратната посока, не към Монтана. Аз реално не бях ходила по тези села. Поводът беше известният пазар в Бутан, който също не очаквах, че е толкова грандиозен. Но всички села след нашето, Хайредин, Крива Бара, Михайлово, Бутан, тези села, които сам съм чувала по име, се оказаха големи, добре подредени, чисти, с доста хора, с много инфраструктура, изобщо много цивилизовани и красиви дори села. Честно казано, не очаквах. Така че това са малко едни така легенди, северозападналия край и така нататък.
Хората, да, не ти ли казаха, абе ти си луда, как може да се местиш за толкова време на село?
Не са ми го казвали това, да, но имаше един период, децата бях по-малки и бяхме ходили в Шри-Ланка. И всъщност, когато попитах малката ми дъщеря, кои са ти любимите места, и тя каза Шри-Ланка и Монтана, града до нас, в който често се разхождаме. Така че за децата е при децата е най-органично и най-естествено. Те усещат местата, които ги привличат, и всъщност няма такива градски и селски. Те ги възприемат като емоции, като усещане. Така че мисля, че не е имало никой, който да се чуди какво правим в това село. Напротив, даже облякохме и други хора, за да търсят корените си и да се връщат по места, които са били изоставени или пък никога не са виждали. Така че мисля, че точно обратния ефект се получи.
Вие сте с тя на трета степен.
В следващите минути ще ви представя една нестандартна идея за ваканция. Галя Джуранова е инструктор по зумба и пилатес и организира незабравими спортни ваканции. Освен че е изключително позитивен човек и часовете й зареждат с усмивка и енергия, през няколко месеца Галя задължително кани спортуващите при нея да се включат в новата спортна ваканция, която е организирала. Помолих я да ни разкаже повече.
Кога и как се зароди идеята за твоите спортни ваканции?
Съвсем случайно. То стана не хайде да организираме спортна ваканция, а хората казаха, няма ли да идем някъде? И всъщност ваканциите спортните се организират не заради самата спортна ваканция, а заради хората, които искат да идат на спортна ваканция. Били сме на толкова много места, били сме из цяла България. Лятото по морето, около март ходим по планините, но упорито бягаме от масовите туристически дестинации от сорта на Слънчев бряг, Банско, Боровец. Предпочитаме места, които са по-непознати.
А с какво е по-добра от обикновената почивка?
По-различно е. Обикновено ваканциите, които правим, са в рамките на едни 4 дена, които използваме около някои празнични дати. И по-различното е това, че включваме спортна програма. Много обилна спортна програма. Имаме обикновено сутрин пилатес и нещо друго. След обед зумба. Вечер имаме парти, което пак е зумба, но с костюми. И по време на спортната ваканция също организираме екскурзии. Използваме дестинацията, където сме отишли, най-пълноценно.
В този смисъл по-подходяща ли е за активни хора, да ги наречем? Не някой, който иска да дойде и да си лежи на плажа, примерно.
Никой не е задължен да участва в тренировките. Всеки, който дойде, идва по различна причина. Някои идват за да спортуват, някои идват да се отделят от обикновеното си ежедневие за няколко дена, някои идват със семействата си. И така, да речем, жената и децата спортуват, а мъжете си пият биричка, забавляват се, почиват си.
Аз мога да свидетелствам, че са голям хит тези спортни ваканции, но разкажи ни по-подробно какво се случва на една такава ваканция.
Забавлението на ваканцията почва още с пътуването на там. Защото ние още от самото начало, нали, казах, че всичко се получи случайно, почнахме да организираме не автобус, който да превози участниците, а всички с коли. И така се получава, че тези, които имат кола и свободни места в колата, нещо като споделено пътуване, предлагат на други, които нямат кола. И така хората се запознават още в колите. Най-големият ефект, който смятам, че от тези спортни ваканции, е това, че се създават нови приятелства. Събират се хора, които иначе при други обстоятелства не биха се намерили в живота. И оттам нататък вече цялата спортна ваканция тръгва с едно приповдигнато настроение, още от пътуването, още като пристигнем и то се вижда обстановката, че е подходяща и за спорт, и за почивка, и за всичко. Това е едно активно, почивно, забавно, психически освобождаващо събитие.
За тези прословути партита, тематични?
Тематичните партита ги правим обикновено след вечеря и те са зумба партита. Но решихме да не е точно зумба, каквато си играем всеки ден в залата, а да я свържем с някаква тема и даваме предварително тема за костюмиране. Има фантастични идеи. Хората, които участват, не са професионалисти, гримьори, фризьори и така, дизайнери, но правят фантастични костюми. Някои са просто... Аз не съм виждала толкова високо качество на костюмиране по телевизията. Това е всичко фантазия. Така, човек, когато хареса нещо, което прави, има възможност да вложи цялата си скрити творчески заложби.
Тоест, освен активност, има възможности за разкриване на творческия потенциал.
Да, абсолютно на всичко. Да, да не говорим, че много поле за изява получават и тези, които обичат да участват в игри. Знаеш, социални игри, типа на асоциации и така нататък. Но често правим такива игри. И има хора, които се включват по фантастичен начин, с много оригинални идеи, показват черти от характера си, които иначе не бихме видяли.
Да. За сега само в България са се състояли такива спортни ваканции. Какви са амбициите?
Божке, мечтата ми е да заведа групата в Италия. Това ми е, винаги ми е било като така, някой път ще ви заведа в Италия. И това тръгна още от началото, когато някой каза след една от спортните екскурзии, значи след тази екскурзия и на Марс да ни заведеш, тръгвам. И аз викам, на Марс не, обаче в Италия ще опъкне.
Чухте епизод от подкаста «Тя на трета степен». Можете да ни намерите в дигиталната платформа Binar, Spotify, SoundCloud, Google Podcast и Apple Podcast, Viber.